Campus FM jippreżenta Mużyka u arti oħra. Program mużyka varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem l-semija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Mużika u Arti Oħra. Illum ser nibdew b'xi kompożizzjonijiet operistiċi b'silta minn La Favola d'Orfeo tal-kompożitur Taljan Claudio Monteverdi li għex bejn l-1567 u l-1643. Monteverdi huwa wieħed mill-ewwel kompożituri operistiċi l-kbar u hija ħasra li ħafna mix-xogħlijiet tiegħu tal-palk intilfu. L-opra La Favola d'Orfeo ta' Claudio Monteverdi tirrakkonta l-mewt ta' Euridice ftit qabel ma kellha tiżewweġ lill-Orfeo. Dan imur ifittex lill-maħbuba tiegħu fl-art tal-imwiet u jikkonvinċi lill-Pluto biex jagħtilura lill-Euridice. Dan isir bil-kundizzjoni li Orfeo ma jħares lejha qabel ma jispiċċa l-vjaġġ lura. Orfeo ma jirnexxilux jagħmel dan u jitlef lill-maħbuba tiegħu għal dejjem. Min din l-opra ser nisimaw it-toccata u il-prologu li jiftħu dan ix-xogħol li ser jiġu segwiti minn New London Consort bid-direzzjoni ta' Philip Pickett. Mill-opra La Favola d'Orfeo ta' Claudio Monteverdi smajna l-introduzzjoni għal dan ix-xogħol li turi l-kapaċità versatili ta' dan il-kompożitur. L-interpretazzjoni kienet ta' New London Consort bid-direzzjoni ta' Philip Pickett u l-interpretazzjoni vokali kienet dik ta' Catherine Bott. Naddu issa għall-famuża arja Largo al Factotum mill-opra Il-Barbiere di Siviglia ta' Gioacchino Rossini. Din hija opra b'żewġ atti li toħodna f'Siviglia tas-seklu 18. Bartolo rid jiżewweġ lil Rosina, iżda din tal-aħħar riedet lill-Konti Almaviva. Blajnuna tal-barbier ta' din il-belt, wieħed mill-persuni li kienu jafu tista' tgħid lil kulħadd iż-żewġ maħbubin jiżewġu. Naddu għalhekk biex nisimgħu l-famuża arja Largo al Factotum mill-opra Il-Barbiere di Siviglia ta' Gioacchino Rossini, li jisar tiġi eseguita mill-baritonu Leonucci. L-orkestra hija dik tat-Teatro Komunale di Bologna immexxija minn Giuseppe Patané.
Cavaliere, qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, appresso la barba, quella sanguigna, appresso il piede, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quella parrucca, appresso la barba, appresso il piede, ehi, Figaro, 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 Figaro.
Smajna l-arja Largo el Factotum mill-opra Il Barbiere de Siviglia ta' Gioacchino Rossini. Il-baritono kien Leo Nucci, akkumpanjat mill-orkestra del Teatro Comunale de Bologna immexxija minn Giuseppe Patané. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għall-ġita tagħna għal din il-ġimgħa, l-għażla mużikali ser toħodna lejn l-Ingilterra, destinazzjoni mill-aktar popolari. L-ewwel xorl li ser nisimgħu mhuwiex ta' kompożitur Ingliż, imma huwa marbut ma' Belt Ingliża, is-Sinfonija numru 92 ta' Haydn, magħrufa bħala Oxford Symphony. L-isem Oxford Symphony ġej mill-fatt li l-kompożitur id-darieġa dan ix-xogħol fl-Università ta' Oxford fl-1791, fl-okkażjoni ta' meta ingħata dottorat onorarju. Minkejja dan tagħmel ngħidu wkoll li l-kompożitur kien lesta din is-sinfonija madwar sentejn qabel u kienet diġà ittellet f'Pariġi. Aħna ser nisimgħu r-raba' moviment Presto li jagħlaq din is-sinfonija li ser jiġi segwit mill-Orchestral Society BN imexxija mis-surmast Gregos Novak. Smajna il-raba moviment presto li jala s-Sinfonija numru 92 Oxford Symphony ta' Joseph Haydn. L-Orchestral Society BN kienet immexxija mis-surmast Gregorz Novak. Is-sinfonija li għadna kif smajna parti minna fakritna fil-belt ta' Oxford, fil-waqt li dik li ser nitrattaw issa toħodna fil-belt ta' Cambridge. Għalhekk ta' minn ngħidu kelmtejn dwar ir-rivalità tradizzjonali, speċjalment bejn l-universitajiet ta' dawn l-ibliet. B'mod partikolari nistgħu nsemmu l-famuża telliqa bejn il-qaddiefa tal-qdiet ġejjin minn dawn l-universitajiet li ssir fuq x-xmara Thames f'Londra u li tiġbed eluf ta' nies lejn ix-xtut tax-xmara u miljuni lejn it-televiżjoni. Dan l-avveniment imur lura għall-1829 meta żewġ tieħbib li kienu jistudjaw f'dawn l-universitajiet sfidaw lil xulxin għal telliqa fuq ix-xmara. Din ir-regatta ġeneralment titella għall-aħħar ta' Marzu jew fil-bidu ta' April. Naddu hawnhekk għal aktar mużika din id-darba ta' Sir Hubert Parry bit-tieni sinfonija tiegħu li hija intitolata Cambridge Symphony. Din hija sinfonija b'erba' movimenti li toħodna lura għall-1883. Ix-xogħol jiddeskrivi l-ħajja u l-aspirazzjonijiet ta' skular li jistudja fl-Università ta' Cambridge. It-tieni moviment tal-Cambridge Symphony ta' Hubert Parry jagħti ħiel tal-ferħ tal-vaganzi lura fid-dar għalb il-kampanja u fejn l-imħabba ma tonqos. Nisimgħu it-tieni moviment, Scherzo molto vivace, tat-tieni sinfonija ta' Sir Hubert Parry li ser jiġi segwit mir-Royal Scottish National Orchestra imexxija mis-surmast Andrew Penny. Thank you. smajna it-tieni moviment, Scherzo molto vivace, tat-tieni sinfonija, Cambridge, ta' Sir Hubert Parry. Il-Mauratana lejn l-Ingilterra ser nalquha b'melodija folkloristika fejn ser nisimgħu verżjoni strumentali tal-kanzunetta Scarborough Fair. Hemm diversi verżjonijiet ta' din il-lirika li tmur lura sekli sħaħ. Aktarx li r-ritornell tal-kanzunetta ġi miżjud fis-seklu 19. Scarborough hija belt fejn joqogħdu madwar 61,000 ruħ u hija popolari bħala destinazzjoni tal-ptajjel. Ċertament ħafna mis-semmija huma familjari mal-verżjoni ħelwa li tawna Simon and Garfunkel tal-kanzunetta Scarborough Fair, imma aħna ser nisimgħu arranġament strumentali esegwit minn Eileen Hadidian. Smajna verżjoni strumentali ta' Scarborough Fair esegwita minn Eileen Hadidian. Ed intisema l-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri fuq l-istazzjoni Campus FM. Hawnhekk wasalna għal ħin tal-nistidna speċjali fl-istudio bħall-programmi tal-ġimgħat li għaddew għandna magħna l-Sinjura Maria Rossella Dalmas li hija pittriċi u artista fiż-żewġ programmi li għaddew kelmitna dwar il-karriera ta' missiera il-fotografu u pittur Giuseppe Cassar. Għal din il-ġimgħa però għażilna li nitkellmu ma' Rossella dwar il-karriera tagħha fil-pittura. Rossella, nirringrazzjak li qiegħda hawnhekk magħna.
Grazzi, grazzi lilek.
U l-ewwel mistoqsija tiġi waħedha. Inti kont influenzata tħoss li kien hemm xi influenzi minn missierek fejn tidħol l-arti tiegħek?
Iva, u kif tajt, u kien ipinġi u jina kont nidudilja, dudil s-kelma maltija.
Tħazzes?
Tħazzes, fil-kodba, fil-pitazzi, u peress li t-sijiet kienu jipinġu, ġifiri, kolna niklu bil-pittura. U kont nurieħ ix-xogħol tiegħi li speċi ta' għall-bidu isu ma naħsibx li ta' każ ħafna lili. Imma mbagħad biż-żmien kważi l-uniku metodu biex tikkomunika miegħu kien bil-ħila ta' l-arti.
Interessanti. Inti kellek inkoraġġiment allura mill-familja biex tkompli t-pitter? Jew kellha kontet tagħmilha, kontet tagħmel xi ħaġa sempliċement għax kont tħoss li għandek tagħmilha?
Inkoraġġament kbir saċ ma kellix, għax kif tajt, they take you for granted, ġifiri, sabiħ.
Ma fiex klux ma laqas inkoraġġa ħafna.
Eżatt.
U allura inti tħarriġt ma' xi ħadd partikolari?
Le, jiena kont impinġi u mbagħad nurih il-missieri. Impinġi u mbagħad nurih il-missieri. Issa missieri fimni kien jikkritika forsi ftit iż-żejjed. U niftakar darba kont irrabjajt ħafna x'mar jikkoreġili, ġifieri mhux suppost nissa.
Jiena wkoll ġieli nieħux il-azzjonijiet tal-arti u nifhem xi ġifieri li x'ħadd imissi x-xogħol tiegħek ġeneralment wieħed ma jieħux gost. Però hija wkoll xi drabi huwa wkoll mezz kif titgħallem għaliex meta qed tara xi ħadd ieħor ta' iktar esperjenza jaħdem. Tista' titgħallem minnha wkoll.
Għalkemm
nifhem li ma tieħux gost.
Ma ħadd ma nistax ngħid li ħadd gost.
Aha. Issa inti allura l-arti tgħallem ta' waħdek biex ngħidu hekk.
Iva, però missieri kien jixtri ħafna kodba u kellna ħafna kodba d-dar. Jiġifieri lezzjonijiet tal-arti mort darba biss u marġajċ mort. Nippreferi nesperimenta waħdi.
Hemm xi artisti partikolari li tħossom jinfluwenzawk? Mhux bil-fors Maltin, jista' jkun minn ikun.
Maltin il-George Fenech, għax il-kuluri tiegħu il-blu għastaf jekk hu blu propju blu mhux blu jew blu dak. Kemm hemm tipi ta' blu. Ifimni. Iktar jinteressani il-kulur kważi milli s-suġġett.
Jiġifieri jinteressak George Fenech mhux għaliex il-pitturi tiegħu. Le, huma żbieħ ovvjament. Ma mhux għaliex il-pitturi tiegħu jagħtu dik ix-xeħta ta' serenità kif insibu fil-pitturi tiegħek aktar il-kuluri. Appuntu.
Il-kulur.
Il-kulur imma inti interessak iktar minnhom.
Għalhekk pereżempju meta jkun hemm jistampaw u taf il-kulur mhuwiex eżatt kif inhu fil-pittura, isu niddejjaq.
Issa, Rossella, hemm xi suġġetti partikolari li inti miġbuda lehom, tħobb tpittirhom?
Mela, ix-xeni u traqat Maltin, però għandi tendenza għaj krop. Iġifieri nieħu dettall qisu, kultant nippreferi id-dettall għax meta wieħed jagħmel dettall jaf li l-istampa hija iktar kbira minn dak id-dettall, allura jagħti sens ta' infinit fid-dettall.
Meta qed tgħid tieħu dettall, jiġifieri inti tkun qed taħdem mir-ritratti? Jew inkella jista' jkun qed taħdem anki mill-veru waqt id-dettall ta' dak
li jiena peress li kont naħdem ta' spiżjara u għandi l-familja rarament mort impinġi barra, però dejjem bil-kamera. Issa jiena nevita il picturesque. L-iktar nara ix-xemx kif taqa. Jekk hemm xi ħaġa fit-triq u x-xemx taqa tajt ijara. U nagħmel klik.
Meta qed tgħid tevita il-picturesque. X'jiġifieri?
Iġifieri, jiena naħseb li kieku kelli insifer u mpinġi x-xeni barra m'hemmx spiritualità fihom. Just recording tal-post, imma isu trid tħossu l-post.
Jiġifieri inti trid ukoll taqbad ċerta atmosfera.
Eżatt.
Il-karatteristika tal-ambjent Malti fil-kastana.
Għaliex le.
Issa ftit ilu qed tinna wkoll li tieħu dettalji.
Iva, jekk possibbli iva.
Bħalissa qed tiġini f'moħħi waħda mill-pitturi partikolari tiegħek. li fil-fatt id-dattal li ħadd kien wieħed minn dawn jew tnejn minn dawn it-tankijiet tal-metal li nsibu ġieli fil-kampanja Maltija
minflok
tanta sejjieħ.
Iva.
Huwa eżempju ta' kif ġerm tieħu dattal. Però anche في بيتورا بحال ديك يخرج داك تشيرتو امبيانت تاع سيرينيتا اللي
يخرج في بيتورا فيها تمكييت بالسيرينيتا
انت تلايتو كل نوم متاوريت تاع بيتورا تستسم منا شفتت منهم
بكنم مش حزين الفاين ارتس ومن بعد كنم الفي جي بي كاميليري باريس مود و اسا فوتوبرو fil-APS Bank is-swata sa jkunem kollektiv bejn ta' missiri Doreen Olden u missira Albert
Joseph Caruana. Hija inizjattiva tajba li attittieħed minn dan il-bank li juru l-missirijiet jew l-omlijiet u tfal tagħhom flimkien. Issa il-medja li ġeneralment tuża inti x'inhi?
Akrilik. U peress li drajt bda bl-akrilik inut li noqgħod nesperimenta fuq xi ħaġa oħra isni rrid nibda mill-bidu.
Għaliex tħoss li l-akrilik jaqdik tajjeb għal dak li tixtieq tesperimenta?
L-ewwel ħaġa jinxef malajr, jiġifieri sakemm imur inħawat il-borba niġi lura jkun jinxef. U t-tieni jekk tagħmel żballu. Però meta nagħmel xi żball kultant nippreferi iżu nibda mill-bidu milli nikkoreġi. Għax iddum iktar toqgħod tikkoreġi l-ewwel hemm milli tibda mill-bidu.
Jekk ikollok forsi tiddeskrivilna kif evolvit l-arti tiegħek tul is-snin. Tħoss li hemm xi differenza bejn kif bdejt fil-bidu u issa?
Alla ħares le. Fimni. L-ewwel ħaġa it would be very boring.
Aha.
Għal-bidu, jina naħseb li għal-bidu kont isu niprofa nimi tal-missiri. Mbagħad tajt le aħjar naħseb għalija u isu trid mhux tivvintax m'hemm xejn ivvintat fl-ħajja saċ, imma trid tagħmel stil li tajt dik hi u mhux ħadd ieħor. Issa peress li l-akrilik huwa versatili ħafna tista' tuża bħala watercolor u għandu difett kbir li jinxef malajr u dak qatt f'qalbi mela dak id-difett kbir jista' jkun asset.
Huwa preġu fl-istess.
Preġu. Allura mela jekk nużaħ xott tista' tajt, allura jiġi isu pastello, nista' nagħmel kulur fuq kulur fuq kulur. Jatti taħt imma mhux kompletament u jiġi isu pastell, meta fil-verità mhuwiex pastell.
Fil-fatt hemm xi xogħlijiet tiegħek li jagħtu l-impressjoni meta tarhom li jsom pastell.
Meta jkun hemm xi kollettiv jgħidu li jkun hemm il-kuratur jgħidli allura x'medium użajt pastell? Jew żejt?
Ngħid sewwa jekk ngħid li fix-xogħlijiet aktar riċenti tiegħek hemm isom elementi astratti xort huma figurattivi. Ma pereżempju l-mod kif tpinġi s-siġar il-kampanja. Isom ħafna daqqiet ta' pinsell.
Issa u issa qed inbiddel ukoll l-istil dejjem b'dak is-sens ta' pastelli, imma issa huwa aktar raff, ġifieri
it-texture u daqqiet tal-pinsell jidru ħafna iktar.
Jidru ħafna iktar, eżatt. Ġifieri fuq ma noqgħod nagħmlu lix u dak u issa daqqa jekk issa daqqa. Għax kultant b'daqqa waħda tajt ħafna. Flok ma tagħmel ħafna dettall.
Rossella, jiena nirringrazzjak ta' dan it-tarif. Fil-fatt stid innik hawnhekk l-aktar biex tiddeskrivilna l-karriera ta' missierek Giuseppe Cassar, imma s'intendilha konta hawnhekk ħadna wkoll l-opportunità nieħdu xi kummenti dwar l-arti tiegħek. Ninsab ċert li s-semmija apprezzaw din id-deskrizzjoni li tajtna inti stess. Hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika b'kompożizzjoni lokali mingħand il-grupp Etnika. Ser nisimaw il-kompożizzjoni Rai li hija mużika fuq stil modern imma li tħallat ukoll elementi u arranġamenti fuq strumenti tradizzjonali Maltin.
Thank you.
smajna silta Raj li ġieta segwita mill-grupp Etnika fuq taħlita ta' strumenti tradizzjonali Maltin u oħrajn moderni. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika fejn ukoll nistgħu naraw ċerta taħlita ta' elementi tradizzjonali ma' dawk kontemporanji minnaħa tal-Paul Winter Consort. Dan huwa grupp Amerikan immexxi mis-sassofonist Paul Winter li beda l-karriera tiegħu fis-snin 60. Il-grupp beda b'mużika ispirata mill-jazz u mal-medda ta' żmien bdew iħaltu wkoll elementi ta' world music u mużika klassika flimkien ma' ħsejjes tan-natura. Il-membri tal-grupp inbidlu sewwa matul is-snin, imma uħud minnhom fosthom Paul Winter kienu preżenti tista' tgħid tul l-istorja kollha tal-grupp. Tal-Paul Winter Consort ser nisimgħu s-silta Icarus mir-raba' album tagħhom Icarus li imur lura għall-1972. Din hija kompożizzjoni ta' Ralph Towner. Smajna s-silta Icarus, kompożizzjoni ta' Ralph Towner, esegwita mill-Paul Winter Consort. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Maria Rossella Dalmas li kienet magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Carmen Ugrek u Samuel Attart. Insemmilkom.
Smajtu Mużika u Arti Oħra. Programm mħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' mużika u arti oħra li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.